Radioinformation er sponsoreret af Organic Basics. Fra vi står op om morgenen til vi går i seng, slider vi en lille bitte smule på kloden hver evig eneste dag. Men med Organic Basics, der kan det fodaftryk blive en smule mindre. Organic Basics er nemlig bæredygtigt undertøj, produceret i 100% økocertificeret bomuld. Og du kan få det leveret direkte til døren på abonnement, ligesom din information. Gå ind og tjek dem ud, og hvis du nu skriver organicbasics.com/information, så får du endda 20% på det, du køber. Kære alle, vi er velankommet til hotellet, og guiderne er rigtig søde og har lagt et spændende program. De lokale har ferie, så vi forventer mange feststemte familier, når vi skal i det lokale badeland på søndag. Alle vi har mødt er meget søde. Vi har eventyr med hjem, KH, Siret og Laura. Sådan her lidt nedredigeret lød en mail, som chefredaktør Rune Lykkeberg modtog her i sidste uge. Og den kom fra fotograf Siret Nygaard og vores Asien-korrespondent Laura Dombanowski. Og det lyder dog som et dejligt sted, de har været. Måske lidt tip her før sommerferieplanlægningen. Man skal lige have med, at man får konfiskeret sit pas, når man kommer. Og om aftenen der ved 12-tiden, der kører der sådan en bil rundt og beordrer alle indendøre, og lyset det afbrydes centralt. Og I skal måske også indstille jer på, at en hel del af jeres kommunikation må foregå på sedler, fordi alle jeres samtaler potentielt aflyttes. Men ellers herligt sted. Hæng på og få sommerferietip. Dag og velkommen til Radioinformation. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her, det er en udgave, hvor vi også får besøg af Rune Lykkeberg. Som sædvanligt har han en optur, og i den her uge, der er det filmen Lady Bird. Og så kommer den for tiden ellers virkelig fortravlede arbejdsmarkedsmedarbejder Mette-Linn Thorup forbi og taler om Dennis Christensen og den delaftale, som blev landet her onsdag. Fordi er han det usolidariske røvhul, som internettet råber om i disse dage, eller har han bare passet sit arbejde ved ikke at bede sine medlemmer om at betale for deres chefers frokostpause? Velkommen til. Og nu har jeg fået besøg af vores fotograf og fotochef, Siret Nygaard, og af vores Asiens korrespondent, Laura Dombanowski. Velkommen hjem.
Tak.
Tak.
Fordi jeg lavede en lille teaser her i indledningen. Vi fik en meget mærkelig mail fra jer, eller Rune Lykkeberg gjorde. Og det lød som et herligt sted, I var. Men hvor er det, I lige er kommet hjem fra?
Jamen, vi er lige kommet hjem fra Nordkorea.
Ja. Mhm. Når man siger Nordkorea, er det så, har I været sådan rundt i hele Nordkorea, eller hvor er man, når man har været i Nordkorea?
Vi har været i Pyongyang, hovedstaden ja. Pyongyang, og så har vi været omkring 170 km sydpå ned til grænsen, grænselandet mellem nord og syd, hvor Kim Jong-un og Moon Jae-in mødes fredag i denne her uge.
Ja. Lad os lige vende tilbage til, hvordan arbejdsvilkårene er, og det er også baggrunden for den her mail. Men Laura, jeg ved godt, det er et meget stort spørgsmål. Kan man sige noget om, hvad er det for Nordkorea, I besøgte? Altså lad os starte med det interne politiske.
Det er et Nordkorea, som lige nu er i gang med at finde ud af, hvor det skal være at placere sig i verden. For det har jo udviklet atomvåben, og det gør Nordkorea rigtig godt parat til forhandlinger med USA. Og selvfølgelig er man også opmærksom på, hvad for en aftale USA lander i forhold til Iran og deres atomvåben. Men i forhold til Nordkorea, så er der jo lige nu til forhandling omkring, hvordan kan man få åbnet op, hvordan kan man få lukket ned for sanktioner, så man igen kan få penge ind i landet. Man mangler olie, og selvom Nordkorea er stolte over, at de teknologisk kan mange ting og har udviklet deres statsejede virksomheder og andet, så er de stadigvæk afhængige af at kunne agere på det åbne marked.
Mm. Så sanktionerne virker, eller hvad?
Sanktionerne virker. De har i hvert fald virket i starten af året, hvor Kina lukkede ned for eksport af olie. Men vi observerede jo mange biler i gaderne.
Så Kina virker?
Kina virker, ja. Fordi det er den største ja. Handelspartner, Nordkorea har.
Kan man mærke, giver det nogen, hvad skal man sige, interne skvulp, at det ser ud, som om det eksterne pres faktisk nu begynder at virke?
Altså, det er et argument, de hele tiden bruger omkring, hvor dygtige de sådan set er, siger de. Altså, vi har været underlagt sanktioner, og se, hvor godt vi alligevel klarer os. Og vi har lavet den her taskefabrik, som klarer sig rigtig godt. Og vi kan producere varer til vores eget folk og så videre trods sanktioner. Og vi har lavet det her fine svømmeparadis midt i Pyongyang trods sanktioner og så videre. Ikke? Så det er noget, man bruger som en fortælling, til at skabe en fortælling om sig selv som land.
Og bliver den købt?
Det er i hvert fald et argument, man hører gentagende gange, nærmest uanset hvem man spørger. Om det også bliver købt helt ned i familier, som mangler varer, det er jo lidt sværere at sige. Dem har vi slet ikke kunne tale med på vores tur.
Jeg lader lige tilbage til dig i forhold til, hvordan man som journalist overhovedet kan operere i Nordkorea. Men Sede, hvordan gør man det som fotograf?
Jamen, det er da virkelig et godt spørgsmål, fordi det, der er ved at arbejde som fotograf i Nordkorea, eller i hvert fald, når man kommer dertil som udenlandsk fotojournalist, det er, at man har jo en person på sig, en, der holder øje med en konstant. Vi havde to guider, som boede på det samme hotel som os, og som hele tiden, den ene af dem hele tiden gik i nærheden af mig og ligesom holdt øje med, hvad var det, jeg lavede, hvad tog jeg billeder af. Og hvis der var noget, som de sådan synes, nu skulle jeg ikke bruge mere tid på det, så kom der sådan hurtigt et, come on, let's go. Og sådan, så vidste man, at nu ville de gerne have, at man ikke tog flere billeder der.
Og hvad kunne det for eksempel være?
Jamen, jeg snakkede faktisk meget med dem om, hvad det var, de ikke ville have, jeg fotograferede, fordi jeg var også selv sådan lidt i tvivl om det. Vores ene guide, Mr. Kim, han havde den her snak om, at man køber et nyt stykke tøj, og så ser det nyt ud, men hvis du ryster tøjet, så kommer der støv ud. Og hans pointe med det var, at hvis man kom til hans land, og det var nyt og flot, så kunne man enten fotografere det, men man kunne også ryste tøjet, og så kunne man se the dust. Og det mente han, at det var sådan mange udenlandske fotografer arbejdet, at vi gik efter at se bagsiden. Og helt konkret så nævnte han sådan noget med at tage billeder af folk, der samler skrald på gaden, eller folk, det var sådan, de havde egentlig lidt svært ved sådan helt at forklare mig, hvad det var. Ja. Men jeg tror, han havde en idé om, at han gerne ville have, at jeg tog billeder af det, eller de ting, som de tog ud og viste os. Ja. Det var ligesom rammen. Og folk, der gik på gaden og så videre, dem skulle man spørge om lov. Og det tror jeg, at enhver fotograf ville kunne give mig ret i, at det er en meget svær måde at arbejde på, at lave gadefotografi, og så skulle spørge alle, der ligesom er på billedet. Ja.
Men I kunne snakke om det. Altså, var de eksplicite med, at de også var der for at ligesom sige, der er noget, I ikke må?
Jamen, jeg synes faktisk, at vi havde en god dialog om det. Også fordi vi fra start var meget direkte omkring det der med, at de gav udtryk for, at de synes, de havde haft nogle dårlige erfaringer med fotografer, der var kommet til, og måske også journalister, der bare var der for ligesom at finde støvet. Ja. Og så prøvede jeg sådan ligesom at forstå dem egentlig. Men det vi også kom frem til, det var, at vi var heller ikke enige om, hvornår man fotograferede noget, de ikke ville have, der skulle ses. Vi var i en frisørsalon, fordi Laura sagde, at hun gerne ville klippes.
Ja. Det var en af de måder, Laura.
Ja, det var en af de måder, vi sådan kom til at se nogle af de der ting, som ikke var i programmet. Og der var nogle fantastiske kvinder, der sad derinde og fik køllet hår og blev klippet og fik vasket hår og sådan nogle ting. Og jeg var bare sådan, må jeg ikke nok? Og det ville de ikke have. Og der var deres argument, at de her kvinder ikke viste sig fra deres bedste side.
Nå, de var ikke færdigklippet.
Nej, så der skulle de have lov til at være i fred. Ja. Og den var jeg jo så ligesom nødt til bare at sige, ja, sådan er det.
Man kan ikke lade være med at tænke, det er også sådan en misforståelse, fordi altså, hvis man siger, det ville være godt for dem, at vi sad og så på nogle billeder af nogle kvinder, der pjattede på en...
Det var faktisk meget det, vi begge to prøvede at sige til dem. Vi vil faktisk gerne se det normale dagligdagsliv. Ja. Det var måske bare... Det havde de simpelthen svært ved at forstå. Ja. Og han sagde også, jeg har aldrig set et billede taget i en frisørsalon i Nordkorea, hvor jeg... Altså, vil I fotografere i en frisørsalon i Danmark? Ja, selvfølgelig.
Ja, vi har også nogle aviser, der er med derhjemme. Man kan jo godt se, det er simpelthen heller ikke bare æstetikken, det kan jo godt være det er det, det handler om.
Ja. Nej, de har i hvert fald en helt anden måde, sådan rent fotografisk, at vise deres land.
Ja.
Og det er en måde, man også kan genkende fra andre lande i Asien, altså Kina. Det ligner også meget den samme æstetik. Og altså, det er jo vigtigt, at altså, placeringen af lederen er i billedet. Man viser produktet, for eksempel, hvis man er ude på en fabrik, altså så er det en traktorfabrik, så ser man en rigtig mange traktorfabrikker, men man ser den ikke nødvendigvis i aktion, andet end hvis det er fordi den store leder afprøver den, eller altså, så det er en helt anden.
Laver, det vil da være helt åndssvagt.
Ja, det er jo nemlig det. Så der er helt klart en anden måde at fortælle med billeder.
Men Laura, må de bestemme, hvor I vil gå hen? I gik der i gaderne.
Vi måtte ikke bestemme, hvor vi gik hen. Altså, vi måtte spørge om lov hver gang, vi gerne ville gå en tur. Vi havde skrevet ned med noter i vores notesbog hver gang, at vi ligesom spurgte, kunne vi gå en tur i eftermiddag? Og så får vi svaret, måske i morgen. Eller, jeg tror måske, I er trætte nu. så vi forsøgte hele tiden at bryde lidt i programmet. Ja. Men alle aftener efter klokken 6, stort set, bortset fra en enkelt aften, hvor vi var ude at spise, der var vi hjemme på hotellet, hvor vi indtog alle vores måltider. Ja. Så vi var i virkelig kort snor. Og der, de har selvfølgelig også haft dårlige erfaringer med andre journalister, der har været i landet og brudt deres tillid. Og de blev ved med at sige, at hvis vi kom tilbage igen, så ville vi kunne få flere af vores ønsker opfyldt.
Okay. Ja.
Men de har sådan set, de ting, vi har spurgt om, har de faktisk forsøgt at få ind i programmet. Ja. Vi læste i en avis, mens vi sad i flyveren, en meget rørende historie om en nordkoreansk kvinde, der ikke kunne få børn. Og der var et portræt af en læge her i den fortælling om, hvordan hun ved hjælp af koreansk traditionel medicin og vestlig medicin havde kunne hjælpe barnløse kvinder.
Ja.
Og der var så et interview med en kvinde, som så havde fået børn, og hun var så glad for, at hun kunne give nationen et barn. Og det kunne vi bruge som en måde ligesom at sige, at vi vil gerne fortælle, hvordan kvinder har det i Nordkorea, og hvordan ser de deres rolle, og hvad betyder moderskabet i Nordkorea. Og der sagde vi, at vi vil meget gerne interviewe den her kvinde omkring det at have fået et barn. Det fik de faktisk med ind i programmet. Ikke at vi nødvendigvis lige fik hende, men da vi skulle besøge en klinik for brystcancer sidst på ugen, der fik vi faktisk mulighed for også at komme ind på fødeklinikken og tale lidt under selvfølgelig meget begrænsede rammer med kvinder, der lige havde født, og vi så helt nyfødte trillinger, eller hvad hedder det, for tidligt fødte trillinger. De var jo så ikke nyfødte, men de var meget, meget små. Og det var en stor oplevelse.
Ja. I fortalte her kort på redaktionsmødet forleden dag, da I kom hjem, om sådan en creepy oplevelse om aftenen på det der store hotel. Tida, kan du lige prøve at fortælle?
Ja. Altså, der er jo hver aften til midnat, så kører der sådan en vogn rundt og spiller noget sådan meget sørmodigt musik. Og så fortæller den jo sådan set folk, at nu slukkes lyset, og nu skal de gå hjem, og ingen skal være i gaderne mere. Og Laura havde oplevet det den ene aften, hvor at lyset først blev slukket i den ene ende af byen, og så i den anden ende ud til vejen. Ikke? Og så gik der en mand rundt med en lommelygte, og sådan ligesom så, om der sad nogle folk, der ikke havde forstået budskabet. Og så satte vi faktisk vores vækkeur til, at vi dagen efter, at begge to kunne stå op og se det her. Og det der med at alt lys lige pludselig bliver slukket omkring en, og man så skal gå i seng og ligge i den der. Altså, det er en ret ubeskrivelig følelse, faktisk, det der med at ligge i en by, hvor alt er mørkt, og der er helt stille. Ja. Og man ved, man egentlig er i en stor by.
Ja.
Og så skal man bare lægge sig til at sove og vente på, at bilen kører rundt og vækker folk igen klokken 5. Ikke?
Kæft, ja.
Var I
bange på noget tidspunkt? Var det
både og, vil jeg sige. Altså, man får en følelse af, at man er der på deres nåde, og de markerer hele tiden grænsen. Og vi er, altså, vi holder os ikke tilbage med at stille spørgsmål. Jeg stiller alle de spørgsmål, jeg har lyst til at stille. Og nogle gange også lidt nogle måske provokerende spørgsmål for dem, men formuleret på en måde, hvor jeg først fortæller en hel masse om, hvor imponerende noget er eller andet, og ligesom bruger deres jargon, og så kommer så det lidt kritiske spørgsmål lidt langt hængende, men, ja. Men det, den regner de jo også ud efterhånden. Så vi er hele tiden i sådan en forhandlingssituation om, at jeg kan få så gode citater med og få så meget dialog. Og det er generende hver gang, at vi for eksempel bliver vist rundt på en fabrik eller andet, så er der en lokal guide, og hun har ligesom forberedt sin tale, og jeg kommer jo så med åbne spørgsmål, som ligesom standser hende midt i en talerække, hvor jeg ligesom siger, kan du beskrive, hvordan den første uge er for børnene på det her, en form for børnehjem, hvor man er 6 dage om ugen, hvordan foregår den første uge? Og så kommer hun jo i gang med at beskrive, men der bliver hun jo også rykket lidt ud af det, hun gerne ville, fordi det, hun gerne ville, var at vise alt det gode og det dejlige det her sted.
Ja.
Og sådan nogle situationer er der gentagende gange i løbet af ugen. Og der kan man godt mærke, at guiderne er sådan lidt sådan, come on, let's go. Nu skal vi også videre i programmet. Nu skal vi videre i teksten. Og der får man sådan en fornemmelse af, hvornår har jeg overtrådt de her grænser, hvornår det for meget, og så kombineret selvfølgelig også med Siret, som jo er mandsopdækket hele tiden. Jeg får lov til at gå alene med de her guider, fordi det er jo bare en anden guide, der passer på, jeg ikke gør noget, jeg ikke skal.
Ja.
Men Siret er jo hele tiden meget tæt på vores egen guide, Mr. Kim, som ligesom sørger for, at hun skal ikke have for lang tid til at tage hvert billede, for det skulle nødt blive så godt, eller jeg ved ikke, hvad det er, der ligesom ligger bag det.
Jeg tror også, at det er jo ikke, fordi man er bange, men der er jo hele tiden en eller anden usikkerhed i forhold til situationen. Altså for eksempel fik vi ikke vores pas tilbage før dagen, inden vi skulle rejse. Og selvom jeg spurgte sådan til dem hver dag, sådan, jeg vil gerne have mit pas, i dag vil jeg gerne have mit pas. Og til sidst så blev vi ligesom enige om, at der er måske ikke nogen grund til at blive ved med at spørge, fordi hvis de vil holde os tilbage, så gør de jo bare det. Og det gør ingen forskel. Men der er jo en utryghed i det der med, hvorfor får vi ikke bare vores pas? Og så er der jo også det med, at man ikke ved, hvad der egentlig sådan foregår. Man ved ikke, om værelset er overvåget. Man ved ikke, om de kan forstå dansk måske. Eller, altså, hvor vi nogle gange har siddet og analyseret på nogle ting. Var det fordi, jeg sagde sådan i bilen til dig, og det har de forstået? Eller var det fordi, jeg sagde sådan på værelset, og så er han blevet fornærmet over det? Og jeg tror til sidst, der skrev vi for eksempel bare beskeder til hinanden på noter, og altså lavede noter på værelset, og talte i koder og fortalte historier, som kunne betyde noget andet. Og sådan, fordi vi bare til sidst havde det sådan, vi turde ikke at risikere, at de simpelthen lyttede med. Og det er der jo ingen, der ved, om de gør. Altså,
nej.
Det er meget op i ens hoved, ikke?
Det er der, man får det også lidt sådan, er vi bare til grin her? Altså, vi har jo renset alt på vores computer og telefoner, inden vi tog afsted, og taget vores forholdsregler, ikke taget noget med, som ligesom kusinerer. Altså, jeg får købt nogle tegneserier, da vi mellemlander i Beijing til min søn, og dem er de jo helt mystificeret over, hvorfor pokker jeg tager dem med ind. Fordi normalt tager folk jo bøger om Nordkorea med, som de er nødt til at konfiskere. Og de er jo sådan, hvorfor har du taget de her med?
Ja.
Og det er jo bare, fordi jeg skulle have forberedt gaven til hjemturen. Ikke?
Ja.
Men det er jo det hele, hvor man ligesom, altså de tager vores telefon som det allerførste, når vi ankommer. Og man bliver sådan lidt, kan de nå at have installeret noget på den eller ej? Og hvordan skal vi forholde os til det? Og vi slæber hele tiden rundt på alt vores udstyr. Simpelthen bare som forholdsregel, men meget af det er jo så også historier, man laver op i sit hoved.
Ja, klart.
Lige her til allersidst, tror I, at jeres guider for eksempel tror, at I går hjem og skriver det, de fortæller om en eller anden statue eller billeder af Kim Jong-un, der kigger på ting, eller altså tror I på, at de I smiler? Jeg kan fortælle lytterne, at de sidder og kigger på hinanden og smiler meget indforstået her.
Ja. De spurgte i hvert fald, altså de spurgte jo meget ind til, altså flere gange i løbet af turen spurgte de jo ind til processen på en redaktion, om jeg har redaktionsfrihed, eller altså om jeg selv kan bestemme, hvilken overskrift der skal være på artiklen, og altså hvor meget jeg nu kan definere det her, ikke?
Ja.
Og det sagde jeg som, det sådan foregår det slet ikke. Altså jeg kan skrive min tekst, men i virkeligheden kan den jo blive redigeret sønder sammen bagefter, så den får et helt andet udtryk. Så det var ligesom mit svar til ham, og,
ja.
Og han har jo læst, de er jo dygtige til engelsk, de kan også nogle, altså vores anden guide kunne også fransk, altså de læser jo masser om Nordkorea hele tiden. Men jeg tror da, at de bliver skuffet, hvis vi misbruger den tillid, de synes, de har givet os. Ja.
Hvad tænker du, Sia?
Ja, altså jeg tror, billedmæssigt tænker jeg, at jeg har jo fotograferet meget af det, som de har vist mig.
Ja.
Og selvom børnene måske ikke står og smiler stort, som de gjorde, hver gang vi kom ind i klasselokalet på de billeder, som jeg har taget, så tror jeg egentlig, at jeg på den måde har fulgt reglerne, men jeg håber også på, at der på en eller anden måde er et eller andet twist i noget af det, jeg har fotograferet, som de ikke lige havde forventet.
Ja.
Altså bagsiden af orkestret, eller pigerne, der lige vender sig om på en bestemt måde, når de danser, eller sådan.
Ja.
Altså, så man også på den måde forholder sig kritisk til det, selvom at det er præcis det program, de havde valgt,
ja.
Vi skulle se. Ikke?
Jeg spurgte dig i går, sidder jeg bare heroppe på redaktionen, og om noget, hvor jeg bagefter tænkte, det var da, altså, hvem er du, eller hvad tænkte du på, Anna? For jeg spurgte dig, siger, pjatter børn med hinanden på gaden? Og så slog det mig bagefter, hvad er det også for nogle forestillinger, jeg har om Nordkorea, at børn ikke skulle pjatte på gaden? Altså,
Jeg tror, noget af det bedste, der kunne ske for vores opfattelse af landet, det var, at vi havde det hotelværelse, som vi havde, hvor vi kunne sidde og se ud. Vi boede ud til sådan en ret stor plads.
Ja.
Og det der med, vi sad om eftermiddagen og drak en kop kaffe og kiggede ud på kærestepar og veninder, der gik og pjattede, og børn, der løb væk fra deres forældre, og ja, børn, der drillede hinanden. Og det var virkelig, synes jeg, meget, meget rart for min forståelse af, hvad det også er.
Ja.
Og vi snakkede også meget om det, sådan, gud, det havde vi slet ikke forestillet os. Vi havde forestillet os, det var ren parade og skoler, hvor de sad på række og sådan noget. Ikke? Men det gør de. Heldigvis.
Folk bliver også forelsket og er frække og alt det der i totalitære styre.
Vores guide holdt sig jo ikke tilbage med seksuelle jokes. Altså, MeToo var bestemt ikke noget, han havde. Det var gået fuldstændig hen over hovedet på ham.
Den er ikke noget til Nordkorea endnu.
Godt. Ja, og lige her, før vi slutter, så får jeg også lov til at ønske et nummer. Jeg ved, der er et særligt nummer, der ligger dit hjerte nær, den side.
Ja.
Shubidua?
Nej. Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre nummeret We Think of Our Leader, Day and Night.
Den kommer lige her. Tusind tak, fordi I kom. Og lytterne skal selvfølgelig følge med i information, hvor at der kommer en masse historie den næste tid, den første har allerede været i her i torsdag. Ja, og en masse smukke billeder med forhåbentlig lidt sprækker i. Tusind tak, siden i går, og Laura Dombanovski. Nu tror jeg, vi er der. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Der var du. Hej, Rune.
Hej, Anna.
Jeg har fået at vide, at det er sådan lidt internt, at jeg ikke siger dit efternavn. Og at jeg ikke i 5 radioinformationer har sagt, hvem du er. Hej, Rune Lykkeberg, chefredaktør her på Bladet.
Tak.
Vi skal til ugens optur, og du har været biografen.
Ja, jeg har været i biografen og set en film, der hedder Lady Bird,
yes,
som er en instruktørdebut af skuespillerinden Greta Gerwig. Og jeg synes, det er en fantastisk film. Og det, jeg synes er fantastisk ved den, det er, at den genfortæller ligesom vores moderne verdens urdrama på en anden måde. Alle de historier, som vi voksede op med stort set, The Graduate, Catcher in the Rye, Den Kroniske Uskyld, osv., 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 De handler om unge mennesker, der for at blive sig selv, skal frigøre sig fra deres forældre. Så frigørelsesfortællingen, forældrene er dumme, det unge menneske har ret, det unge menneske vil ud i verden, forældrene står i vejen, det unge menneske må vælte forældrene, og så kommer det unge menneske ud i verden og bliver frit. Det er jo en grundfortælling, som der er lavet utrolig meget tv og popmusik og romaner omkring. Og den her historie, den genfortæller den grundkonflikt på en anden måde. Mm-hmm. Fordi den starter med, at en datter sidder i bilen sammen med sin mor, og hun kan ikke holde det sted ud, hvor de bor. De bor i Sacramento, og de har lige hørt John Steinbeck i deres bånd i bilen. Det har de hørt sammen, så de har været igennem et følelsesmæssigt drama sammen og sidder og græder. Og det er jo ligesom, de har været igennem barndommen sammen, og nu sidder de i en ny situation. Og så bliver datteren så sur på sin mor, så hun hopper ud af bilen og brækker armen. Mm-hmm. Og det synes jeg er et suverænt billede på frigørelsen, at man bliver så sur, efter man har været igennem følelsesmæssigt drama, så man hopper ud af bilen og brækker armen. Og resten af filmen, der har vi datteren her, som nægter at bruge det navn, hendes forældre har givet hende, og i stedet for kalder sig for Lady Bird, ikke? Igen fornægter forældrens autoritet, hvordan hun prøver alle de ting af, som unge mennesker altid har prøvet af, men hun skal drikke sig fuld, og hun skal have sex for første gang, og hun skal møde en fyr, som tror, han er forelsket i hende, men i virkeligheden er homoseksuel, ikke er sprunget ud af skabet. Så skal hun møde en anden fyr. Så skal hun være sammen med de smarte veninder, så hun svigter sin gamle tykke veninde. Og så skal hun i virkeligheden finde ud af, at det var den tykke veninde, der var den rigtige ven, og vende tilbage til det. Så hele det her pubertetsdrama har vi. Og der må jeg sige, der er jeg jo tættere på de 60, end jeg er på de 20. Det interesserer mig ikke. Jeg har været der så mange gange. Men det, der virkelig interesserer mig, det er, at den virkelige kærlighedshistorie i bogen er faktisk forholdet til moren. Og derfor kommer den her frigørelseshistorie ikke til at handle om, hvordan man slipper af hjemmefra. Den kommer til at handle om, hvordan skaber man en ny relation, ja, til sin mor.
Og hvordan gør hun så det?
Jamen det er jo det, og det vil jeg faktisk ikke afsløre.
Nej, okay.
Men det der er så hjerteskærende, ja, det er, at det her, de forældre, som unge mennesker gør sig fri af nu, er jo forældre efter 68. Ja. Det er jo forældre, der selv identificerer sig med ungdomsoprøret. De identificerer sig selv med frigørelsen. De vil ikke stå i vejen for deres børns frigørelse. Så de kan ikke sige, du må ikke frigøre dig fra mig. De kan ikke sige, jeg er ikke et dumt svin, for det er man, og det ved de godt. Det kan de ikke. På den anden side, så elsker de jo det her barn. Jeg har jo lige siddet og grædt med dem over barndommen, og vil så gerne have en forbindelse til det her barn. Så det vidunderlige, synes jeg, ved den her konflikt, det er, at moren reagerer lige så barnligt som datteren. Altså, moren er den unge pige, der er blevet voksen, og ikke kan leve med, at hun er blevet voksen, men heller ikke kan leve med, at hendes datter er ved at blive det. Og datteren, og det har jeg faktisk ikke set før på den måde, at datteren, der frigør sig, vil enormt gerne have sin mors ubetingede kærlighed.
Ja.
Men ikke nok med det, der er en vidunderlig scene, hvor moren siger til datteren, jamen, jeg elsker dig jo, og siger, jeg ved godt, du elsker mig, men jeg vil også gerne have, at du kan lide mig. Altså, det vil sige, at den betingelsesløse forældrekærlighed, den ved hun godt, den findes, men hun vil også gerne have, at hun godt kan lide hende, som den person, vi er nu. Så vi har hele det her pubertetsdrama.
Men så er vi vel også ude i noget med det der med at være ved sin autoritet og sådan noget i forhold til ens børn. Altså, det er vel også et dilemma, vi ser sådan, også i vores almindelige hverdagsliv, men også nogle af de diskussioner, vi har omkring børn og unge og deres forhold til deres forældre.
Det er nemlig, vi er meget op på det der med, hvordan vi er autoriteter, uden at blive autoritære. Men jeg synes, det vidunderlige her, det er, at den er vendt om, fordi at moren, hun falder totalt, altså hun dumper totalt som autoritet. Altså moren er en jammerlig autoritet. Og det ændrer jo ikke ved, at datteren faktisk har brug for en mor, og det kun er det menneske, som hun har brug for. Og det synes jeg simpelthen er så vidunderligt, det der med, at hun dumper som autoritet. Ikke? Og det kan jo godt, det plejer jo at være en konklusion.
Mm.
Her er det præmissen. Ja. Vores forældre kan ikke finde ud af at være autoriteter, når vi bliver voksne. Men de skal jo ikke bare elske os, de skal også kunne lide os. Hvordan skaber vi den relation? Og jeg synes, det er så godt et drama. Jeg synes, noget som vi jo kommer til at tale meget om i den næste tid, Anna, det er, hvordan arver man 68? Hvordan tager man det bedste fra 68 videre, og hvordan gør man deres konklusioner til vores præmisser, og der synes jeg faktisk, det her er at sige, okay, nu er vi frigjorte. Hvordan skaber vi så en relation til hinanden, som både bygger på kærlighed og på anerkendelse? Der synes jeg, den er helt vidunderlig, den her film.
Lady Bird. Hvad hedder hun, siger du?
Hun hedder Greta Gerwig.
Gerwig. Og så synes jeg, så er der anledning til, at vi prommer lidt for et særtillæg, vi har i næste uge.
Ja, det er nemlig rigtigt. Mm. Fordi du ved jo faktisk mere om det, end jeg gør, Anna. Det er jo dig, der har lavet det meste
Det er jo mig, der interviewer lige nu.
Godt. Men vi er jo 68-avisen i Danmark Information. Vi mener, at det var os, der startede ungdomsoprøret. Ikke alene mener vi det. Der findes faktisk også en dom, som siger, at Information startede ungdomsoprøret. Vi har brugt 5 årtier på at gøre op med 68. Og det er vi færdige med nu. Yes. Nu fører vi 68 videre. Derfor starter vi med at lave en temaavis, hvor vi simpelthen bare siger, hvad var 68 for en begivenhed? Og det gør vi torsdag den 3. maj, hvor hele avisen handler om lige præcis det. Og der er ikke noget med perspektiver, eller aktualiseringer, eller Bernie Sanders.
Eller nogen, der skal sige, rundstykke, det var ikke med vanilje, ja, eller noget
præcis,
som helst.
Præcis, og der er ikke nogen børn, der klager over, vi fik ikke lov til at lege med krigslegetøj. Så derfor blev vi kastreret. Der er ikke nogen, der taler om det femininiserede samfund. Vi siger, hvad var 68 for en begivenhed? Hvordan kunne det være, at en generation af unge mennesker, de virkelig troede på, de kunne forandre verden? Og hvordan kunne det være, det lykkedes?
Jeg synes, folk skal glæde sig. Rune, have en rigtig god miniferie, og vi ses næste uge.
Det gør vi.
Hej.
Hej.
Radio Information er sponsoreret af Organic Basics, og tusind tak for det. Det er 100% økocertificeret kvalitetsundertøj i din størrelse med et enkelt klik på nettet lige til din dør. Gå ind og tjek dem ud på organicbasics.com, og hvis du så ovenikøbet skriver /information, så får du simpelthen 20% på dine køb. Og så skal vi tale OK. Hej Madeline Thorup.
Hej Anna.
Vores en kvindes her ud i arbejdsmarkedspolitik lige for tiden.
Jeps.
Det er strålende. Madeline, kan lige sige til lytterne, skal også være DJ OK her til en fest, vi har lige om lidt. Jo. Nå, pjat til side. Madeline, vi optager det her torsdag formiddag, klokken den er lidt over 12. Kan vi ikke lige, hvor er vi lige nu i forhold til overenskomstforhandlingerne?
Ja, lige nu er det sådan, at parterne mødes i forligsinstitutionen her kl. 15, og der skal de forhandle videre. Det er jo sådan, at der blev indgået en delaftale eller delforlig her onsdag, eller natten til onsdag, og der er så flere grupper, der prøver at se, om de kan så lande noget. Ja. Så når det her bliver afspillet lørdag,
præcis,
så kan det godt være, at der er kommet nogle flere delaftaler. For det har den her første, det her første forlig jo åbnet op for muligheden for.
Så det er lige for at sige, at du kan helt sikkert sidde lige nu og vide meget mere, end vi to gør. Men jeg synes, der er én ting, som vi kan tale om nu, og som også holder på lørdag, og det er den her diskussion om Dennis Christensen, og om hvad skal man sige, brud på musketeriet, men også brud på hele det, der har været mantraet igennem den her konflikt, skulder mod skulder. Mm. Er han ikke bare et usolidarisk røvhul?
Jo, det tror jeg, der er rigtig mange, der synes, at han er. fordi det her mantra har været så stærkt og været så mobiliserende en kraft, og har tegnet hele grundrytmen i den her forhandlingsforløb, ikke?
Ja.
Skulder mod skulder, en løsning for alle, og så bliver det en løsning for Dennis Christensen og hans medlemmer.
Og hans medlemmer.
Ja.
Men det var meningen, du skulle have sagt, nej, det er ikke så simpelt, Anna.
Ja, og det kan man jo også sige, ikke? Fordi lad os nu tage, man kan se på det på to måder, ikke? Altså det, som jeg lagde op først, så er det der med, at han har brudt musketeriet, og han lader de andre stå tilbage på perronen. Han fik det, han gerne ville have til sine medlemmer. Rigtig pæne lønstigninger, puljer til, ligeløn og lavlønsgrupper. Og han, der var så stor en løns, han kunne bare ikke lade den ligge. Ellers så skulle han have sagt til sine medlemmer, ja, yeah, sorry babes, altså I kommer til at gå i konflikt for, at jeres chefer, akademikerne, de ikke kunne få en garanti for, at deres spisepause også er der i 2013, altså at de ikke selv skulle betale for den. Og det har arbejdsgiverne godt vidst, at det var der, de skulle ind og bearbejde ham. Han var måske den, der var nemmest til salg, ikke? Fordi at lønnen var hans store problem, ikke? Og det han gerne ville have løst, og det var det nemmeste at løse. Så altså,
men han repræsenterer vel også en af de grupper, der virkelig trænger til at blive løftet.
Ja, præcis. Og det er jo det, der også er hans argument, ikke? Altså, vi fik noget, der var så godt, og vi var ikke villige til at betale for, at de andre kunne få en sikring af deres spisepause. Så derfor tager jeg det, jeg kan få. Problemet er så bare, at man har kørt en kampagne, som er så entydigt på det der, en løsning for alle, ikke? Ja. Og vi går ind sammen, og vi går ud sammen. Det kan man sige, det giver jo dem et kæmpe forklaringsproblem, også Dennis Christensen, og han er jo rundt i alle medier nu, ikke? Og skal prøve at forklare sig og sådan noget, ikke? Og det går ikke særlig godt, fordi bottom line er, den musketeret er blevet brudt. Der er nogle andre fagforeningsmedlemmer, Anders Bondo Christensen fra lærerne og Grete Christensen fra sygeplejerskerne, der er rigtig skuffede, og ikke mindst selvfølgelig også Flemming Winther, de statsansatte, ikke? Som jo er der, hvor han virkelig er skredet fra dem, Dennis. Ikke?
Ja.
Og han har jo sagt flere gange, at vi skal også finde en løsning på den betalte spisepause. Ikke?
Ja.
Og det vil han så ikke være med til at betale for i sidste ende. Ikke? Så der er jo et kæmpe forklaringsproblem, og der er splittelse i fagbevægelsen. Ikke? Så han har sikret sin egne og skadet nogle andre, ikke?
Yeah.
Og det er da usolidarisk. Det kan man ikke komme udenom.
Nej, så er det spørgsmålet, om han passer sit arbejde, for det han vel i sidste ende er sat til, det er at sikre sine medlemmers interesser.
Ja, men så skulle han måske ikke have rendt rundt og, hvad hedder det, og argumenteret så kraftigt for musketeriden og sådan noget. Det er jo blevet sagt af Anders Bondo Christensen, men det er jo ikke mig, der har talt op og ned af stolper om musketeriet og solidaritetspagt, som den hed i starten, ikke? Og så selvom han har jo forsøgt at lave en landingsbane her de sidste 14 dage, vil jeg sige, vi kan godt indgå en aftale på kommunerne med, altså, eller på det regionale område, og ligesom forsøgt at gøde jorden for, at prøv at høre, det kan godt være, at jeg går solo, ikke? Så fremstår det jo alligevel som et svigt, ikke? Og det er sådan rigtig mange af fagforeningsmedlemmerne også oplever det, ikke? Altså han blev jo svinet til på Facebook og føj Dennis Christensen, som jeg skriver i avisen, eller ja, egoisme alle mulige mindre pæne ord, der bliver sat på ham, ikke? Ja. Så det er klart, at hans eftermæle bliver præget af det. Han er jo afgående formand for FOA nu, ikke?
Præcis. Men under det hele, som du skriver i den her analyse i torsdagens avis, der ligger der jo altså også en regulær splittelse mellem de kortuddannede lavlønsgrupper og de længere uddannede, både sygeplejerskerne, men selvfølgelig også akademikerne.
Ja.
Altså, er det ikke også på tide, at hvad skal man sige, det er åbenbart?
Jo, og det er jo også der, hvor pragmatismen kommer ind, ikke? Altså, hvor han har sagt, det var så det var det, jeg kunne få. Jeg er nødt til at sikre mine medlemmer det, de har brug for, og det var en rigtig god aftale, ikke? Altså, man er jo heller ikke fagforeningsboss, hvis man ikke sørger for sine medlemmer. Mm. Altså, det er jo dem først og fremmest, man sørger for. Og det er jo også sådan, at man er jo ikke, nødvendigvis solidarisk med hinanden i fagbevægelsen. Vi har tit set, at grupper gik solo, og andre ville ikke støtte dem, og så videre. Så det er jo ikke givet, at man bare står last og bræst med hinanden, ikke? Og vi skal jo ikke glemme, at der er også nogle klassemodsætninger i det her. Altså, og det er jo også det, Dennis Christensen må slå på, og når han simpelthen siger billedet, at altså, jeg skulle så sige til mine medlemmer, at de skulle gå ud og strejke for, at deres chef, akademikeren, kunne få sin betalte spisepause.
Sikre sin spisepause.
Ja, som... og det er jo lige præcis det billede på den splittelse, der er mellem nogle grupper, som vi både ser her under OK, men som vi jo også ser, måske hvis vi tænker lidt videre sådan på fagbevægelsens fremtid, de har jo lige lavet en stor fusion mellem LO og FTF, de to hovedorganisationer, hvor LO sådan primært organiserer de privatansatte, og FTF organiserer de offentligt ansatte.
Ja.
Og her er der også en splittelse, fordi det var jo LO-forbundene med de offentlige ansatte, der gik ud og lavede den her aftale natten til onsdag. Og hvor FTF'erne så og akademikerne stod tilbage og sagde nej tak. Ikke?
Mm.
Så der er jo også allerede, altså meget kort tid efter, at vi har set den her store fusion, en splittelse i forhold til, hvem svinger takstokken. Ikke? Og jeg skrev dengang, store fusion var en realitet, dem blev stemt hjem, at der ville klart være nogle interesser indbyrdes, som skulle bøjes mod hinanden. Ikke? Jeg havde jo ikke tænkt, at der ville gå godt en uge, så slog de interessemodsætninger ud i lys lue, ikke? Og det er jo der, hvor vi står nu, ikke? Hvordan vil det her, hvis man sådan lige tager den lidt ekstra op i forhold til Dennis Christensen? Altså, hvor står fagbevægelsen her, ikke? Altså, ja. I stedet for at stå og synge en løsning for alle ned foran forlisen, ikke? Mm. Så skal de nu virkelig passe på ikke at komme til at skændes i stedet for, ikke? Altså, for det er jo faktisk det, de er i gang med, ikke? Og vi har allerede haft store skænderier mellem Dennis Christensen og en næstformand for sygeplejerskerne, der stod dernede i går og skændtes for åben skærm, ikke?
Ja.
Så det er jo det er vendt, ikke? Mm. Nu skal vi selvfølgelig så lige vente og se, om der kommer nogle flere delaftaler i hus, og hvordan de sådan rent faktisk bliver, om det bliver nogle gode aftaler. Og vi ved jo heller ikke, om hvor mange der skal i konflikt.
Så. Og vi gider slet ikke at spekulere. Vi har bare det arbejdsvilkår, at vi sidder og optager det her 2 dage, mindst før folk hører det. Ja. Så det lader vi være med lige en tur, men folk kan jo selvfølgelig følge med i avisen og på nettet, hvor at jeg er sikker på, udover at du har fortjent lidt ferie, at du nok skal følge med.
Det kan I tro. Vi ses.
Hej. Det var så det for denne gang. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, og det er blevet klippet og gjort lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Lyt med næste gang, hvor vi selvfølgelig skal tale om 50-året for ungdomsoprøret. Og indtil da, så må du feste, som var det Paris 68, eller bare sove til det mandag. Uanset, så må du have en helt vidunderlig weekend.